Þetta er fallega, ég þetta Pó Halldórs.
Já.
Ég þekkti röddin og leið.
Já.
En ég, sko, ég er á leiðin í ammali í, á eftir.
Já.
Og hérna, ég hafna fyrir því og er hún spenntur, er farin að hugsa dressið og svona.
Já, heldur betur.
Og hérna, og ég veit ekki nákvæmlega við hverju búast, ég hérna, hef ekki farið mörg sjötus ammali áður. En mig grunar að þetta verði helgirna veistla.
Verði vilt?
Nei, ég segi það nú ekki.
Trillt.
Ammalis barni sjálft sko, á, hann ekkit mjög viltur. Ekki,
engin brjála
ekki lengur, nei. Hann bara í gólfinu og horfir á Liverpool og borða góða mat. Hann einmitt á línunni. Ragnar Hilmarsson, ertu hana?
Ég hérna.
Hvernig, sko, hvernig svona andlegur undirbúningur, svona snemma morguns á þessu degi?
Það náttúrulega bara þetta hefðbunna jóka og út af stokka. Nei, ég er bara nýbúin að fá með kaffibolla og var að vakna, sko.
Já, ég var nefnilega, ég hugsaði, sko, þegar við byrjuðum að hringja út, ég var ekkert búin að heyri þér hvort hann væri vaknaður, svo hugsaði, jú, það lítur að vera, lítur að vera.
Já, það meina bara grís, sko.
Já, þegar að menni er náttúrulega og orðin atvinnu gólfara, þá þarf ekkert að vakna það snemma.
Nei.
Herðu, sko, ég, svona, þú ammælisdagurinn er á morgun en þú ætlar að halda upp á þetta í dag. Hvað svona, það er mörg horf sem þarf að líta í svona þegar kemur að því að skipa ekki ammæli?
Sko, já, það er alveg þannig. Ég hefði bara aldrei gert þetta ef að krakkarnir hefði ekki heimta þetta, sko. Þetta var eiginlega, ég aldrei nefnti þessu, svo náttúrulega ég bara, þú veist, þau bara aðverðu partí. Svo náttúrulega ég býið svo rosalega vel að eiga þennan góða vin, hann Palla, sem með bæjarbíó og gert hafnarlega. Og hann náttúrulega bara viðbyrða stjórnandi döðan, svo hann bara, við förum í þetta mál og þannig að ég hef nú sloppið nokkuð vel, sko.
Þú situr bara á kantinum og nýtur ferðalæsis, segðu mig.
Já, en auðvitað, þú veist, kemur upp. Það alveg búið að vera fínt að gera núna og verður alveg í dag og svona. En þetta náttúrulega ekki flókin veistla, sko.
Nei, hún einföld, en hún góð.
Já, ég geti trúið því.
Ég ætla að sko að spurja, sko, og ég að velta fyrir mig hver ég að vera. Finnst þið við þetta ég sé ég lettara?
Þú veit náttúrulega, og Krokssonum helst líka.
Í Krokssonum góðu?
Já, ég hef aldrei spilað góðu með manni í Krokssonum og það er svo aðeins með ólíkildum. En hérna, sko, þetta er eiginlega bara svona sveitaball.
Já, ok.
Þannig að þú bara, það er mjög frjálsklana. Þú mátt alveg komið í smókingum eða þú vilt, en þú getur líka komið upp á fyrstinni, sko. Það passa vel, þetta verður náttúrulega, þetta breytist aðeins að það átti að vera í tjöldunum en það bara kom upp á óvænt atriði en þetta verður í ægi.
Já, ég held að ég taki bara rúllukræðu og lettar og mæti alveg vel harður, sko.
Já, mikið held ég að hefur mikið gleður og glifislinni með það að fara alveg.
Það eru rækki, svona alveg loki, hvað hérna 70 ár á morgun, þetta er nú ágætis aldur sem er komin á kallinn, hvað hérna, hvað svona, hvað tekur þú út úr þessu 70 árum, hvað hefur lífið kennt Ragnari Hilmarssyni?
Já, góð spurning, sko.
Já.
Ég, það er nú bara heila að helst bara að reyna að vera bara svolítið heiðalöður í því sem þetta gera, sko. Og njóta sem vera til. Við erum hérna uppi á þessari jörn bara í örskot og fyrir mér er svona helst að markmið að hafa bara gaman að því að vera til, sko, og bara fara að fá að verða sjötur sem ég vonið nú fá að verða.
Það
er
bara þakkavert,
sko.
Það er það. Það er alveg rétt.
Yes.
Herðu Ragnar Hilmarsson til hamingju með áfakan og ég sé því kvöld, ég verð í lettar á krokkskóm, engar áhyggjur.
Já, það er því. Ég
finnst þetta. Ég á afmæli í dag.